disco Anja Maiote. Na... Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 22-ն է։ Հայաստանում կորոնավիրուսի 7 տասնյակից ավելի դեպքեր։ Ազգային ժողովում պարզաբանումներ են ակնկալում Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման թեմայով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի մեկնաբանությունների վերաբերյալ։ Գազի գին հայ-ռուսական վեճեր քրեական գործ երրորդ նախագահի ՓԵՍԱ դիվանագետ Միքայել Մինասյանի նկատմամբ, ապա նորից կորոնավիրուս կառավարությունը հորդորում է վճարել կոմունալ ծախսերը։ Ամերիկահայերի ակցիան ապրիլ 24-ի նախորեին, կորոնավիրուսն աշխարում, անդրադարձ Ռուսաստանին, Վրաստանի կոշտ պատասխանը Լավրովին, այլ թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Երեք երեկոյան տեղի ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Էլ Մարմամեդիարովի տեսակոնֆերանսը, որը անցկացվել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ստեֆան Վիսկոնտի, Էնդրու Շոֆերի և ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ։ Քննարկվել է տարածաշրջանում նոր տիպի կորոնավիրուսի տարածման արդյունքում ստեղծված իրավիճակը, կողմերը ընդգծել են, որ այս նոր մարտահրավերին առերեսվում են տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդները անկախ քաղաքական սահմաններից, անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանում տեղի ունեցած վերջին զարգացումներին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ընդունել է օրինական ներգաղթը միաժամանակ կասեցնելու որոշում, այն վերաբերում է ԱՄՆ-ում մշտական ապրելու իրավունք, այսպես կոչված գրին քարտ ստանալու ծրագրին։ Կորոնավիրուսի ճգնաժամից բացի Սպիտակ տան ղեկավարը նաև նշել է աշխատատեղեր ամերիկացիների համար պահելու անհրաժեշտությունը, 60 օր անց ժամանակավոր արգելքը կարող է վերանայվել կամ երկարաձգվել։ Ռուսաստանի կառավարությունը մշակել է ոստիկանության մասին օրենքում փոփոխությունների փաթեթ, որը նախատեսում է ընդլայնել իրավապահների լիազորությունները, մասնավորապես առաջարկվում է թույլատրել հրազեն կիրառելու, բնակելի շենքեր շրջափակելու, ավտոմեքենաներ ստուգելու, զանգվածային միջոցառումների վայրեր արգելափակելու պայմանները։ Այդ օրինագիծը դեռ պետք է ուղարկվի պետական դումա։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ապրիլի 20-ին հայտնել է, որ մտադիր է Բելարուսում ԱՄՆ-ի դեսպան նշանակել կադրային դիվանագետ Ջուլի Ֆիշերին։ Ներկայումս նա Եվրոպայի հարցով բարձրաստիճան պաշտոնյա է պետական դեպարտամենտում, նախկինում աշխատել է ՆԱՏՕ-ում, Ռուսաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում։ Իրանի զինվորականները հայտնում են, որ իրականացրել են առաջին ռազմական արբանյակի թռիչքը տիեզերք։ Այս կարևոր հաջողությունից հետո մենք ցատկ կատարեցինք ռազմավարական հետախուզության և տեղեկատվական կարողությունների ոլորտ, ասել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի էլիտար զորամիավորման հրամանատար Հոսեին Սալամին։ Չեխիայի առողջապահության նախարարությունը այսօր հայտնել է, որ երկրի տարածքում հաստատվել է կորոնավիրուսի 6961 դեպք, մահվան դեպքերը աճել են հասնելով 201-ի։ Բայց կառավարությունը, գտնելով, որ իրավիճակը աստիճանաբար կայունանում է, ապրիլի 20-ից թույլատրել է վերաբացել ֆերմերային ապրանքների շուկաներ, արհեստագործական ծառայություններ, ավտոմեքենաների վերանորոգման կետեր և այլ հիմնարկներ։ Այսքան նորվալ լրահոսից։ Կորոնավիրուսով ախտահարումների վիճակագրությունը հաճախ դժվար է ըմբռնել, բայց կա մի տրամաբանական մեխանիզմ, որը հստակ ապացուցում է բոլոր երկրների փորձը. տեղի է ունենում հանրային միջոցառում, տոնավաճառ, աղոթք, առևտուր, հավաք, սոցիալական հեռավորության կանոնի խախտում և ահավասիկ որոշ ժամանակ անց թվերի լուրջ աճ։ Պատճառահետևանքային կապերը թող մասնագետները վերլուծեն, իսկ մենք փաստենք, որ հիվանդների թիվը ավելացել է 7 տասնյակով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Մեկ օրվա ընթացքում Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակվածության 72, մահվան 0 դեպք. 47-ը հաստատվել է Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքում. 150 վարդենիսաբնակներ մեկուսացվել են մայրաքաղաքի տարբեր հյուրանոցներում, կան նաև ինքնամեկուսացվածներ։ Այսօրվանից մինչև ապրիլի 28-ը Վարդենիսի ելումուտը փակ կլինի։ Պարիտի որոշմամբ, սակայն, մուտքը թույլատրված է միայն վարդենիսցիներին, որոշ ապրանքատեսակների մատակարարում իրականացնողներին և այն քաղաքացիներին, որոնք մարզպետարանի ներկայացուցչից կնիքված թուղթ կունենան, բացատրությունով ուր են գնում և ինչու։ Արձանագրված 47 դեպքերից 12-ը Վարդենիսի հիվանդանոցի աշխատակիցներ են, որոնցից միայն մեկն է բժիշկ։ Պոլիկլինիկայում արձանագրված 9 դեպքերից էլ 2-ն են բժիշկ։ Դադարեցված է Վարդենիսի պոլիկլինիկայի աշխատանքը, հիվանդանոցը գործում է մասնակի, ամբողջ թափով, սակայն շտապօգնության ծառայությունն է գործում։ Վարդենիսի առաջին վարակակիրը բժիշկ է, բայց դեռ պարզ չէ, թե նա ումից է վարակվել։ Այս տեղեկություններն Ազատությանը փոխանցեց Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը։
Առաջին դեպքը արձանագրվել է պոլիկլինիկայում, որից հետո հիվանդանոցում ունենք 12 դեպք և 9 դեպք պոլիկլինիկայում, մնացած անձինք քաղաքի մեջ։
Ինչ հավաքույթների մասին էին խոսում կրոնական։
Ճիշտն ասած, ես միջև հիմա էլ փորձել եմ ձերս մնալ անձնական տվյալները հրապարակելուց, ընդամենը կասեմ, որ հաստատված դեպքերի մեջ ունենք քաղաքացիներ, որոնք կրոնական ինչ-որ խմբավորման անդամներ են, նման խոսակցություններ կան, բայց ես չեմ կարող պաշտոնապես դա ոչ հերքել, ոչ հաստատել, եթե կարիք կլինի, որ որոշակի մարմինները դրանով զբաղվեն, միգուցե կզբաղվեն եւ մենք հասկանանք եղել են որտեղ են տեղաշարժվել, ինչ հավաքներ են մասնակցել, երբ է դա տեղի ունեցել եւ այլն։ Մեր խնդիրն է բոլորին բուժել եւ բոլորի մասին հոգ տանել, հայտնաբերել սկզնախփյուրը, որի հետ կապված որոշակի դժվարություններ ունենք եւ դեռեւս չենք կարողանում հասկանալ հիվանդությունը որտեղից է վարդենիս հասել, բայց արկա հիվանդների բոլոր կոնտակտները հնարավոր ճշտել են։
Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերը Հայաստանում 1473-ն են։ Առողջացել է 633 մարդ, մահացել 24-ը։ Այս պահին հիվանդանոցներում բուժում է ստանում 816 քաղաքացի։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 14966 թեստավորում։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանից տեղեկացանք, որ մահաբեր այս վիրուսը հաղթահարել են նաև խոցելի խմբում գտնվող մի քանի տարեց քաղաքացի, նրանցից ամենատարեցը 93-ամյակին է։
Հայաստանում մինչ այս պահը կորոնավիրուսով վարակված 70 տարեկանից բարձր, հա, ռիսկային խմբերը հաշվենք, շուրջ 50 քաղաքացի հաղթահարել է արդեն հիվանդությունը եւ դուրս է գրվել։ Ապակինվածների ամենատարեցը կին է, 93 տարեկան, նրանից 3 տարով ավելի փոքր 90 տարեկան, մեկ այլ կին եւս ապակինվել է եւ դուրս է գրվել ապրիլի սկզբին։ Իր հասակակիցներից հետ չի մնացել 88-ամյակ անձից մեկը, նաեւ դուրս է գրվել ապրիլի կեսերին։ Նրանց բոլորի մոտ բուժման ընթացքում առողջական վիճակը եղել է միջին ծանրության։ Այսինքն այս վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ տարեցները, որոնք իրականում ռիսկային խմբում են, եւս կարող են հաղթահարել հիվանդությունը։
Արձանագրված 7 դեպք էլ կա Արցախում։ Փակե 4 համայնք, մեկուսացված են 20 քաղաքացիներ։ Մինչև այսօր արվել է 176 թեստավորում։ Արցախի պարետատան մամուլի հետ կապերի պատասխանատու Տիգրան Աբրահամյանն Ազատությանն ասաց, որ իրավիճակը կառավարելի է, բժշկական պարագաների ու հիվանդանոցային մահճակալների խնդիր չկա։
Ծառայողներ վիճակում գտնվող քաղաքացիներ չունենք, ունենք 3 քաղաքացիներ, որոնք ունեն ուղեկցող հիվանդություններ, սակայն կամ միջնկարության են, կամ բավարարված, այսինքն որևէ քաղաքացու կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Փակ համայնքներ ունեք։
Այո, շարժերը սահմանափակված համայնքներ, իսկ զբաղներ սահմանափակված է նաև Քաշաթաղի շրջանի 3 համայնքներ, որոնք դուրս եկան սահմանափակումների թվից, քանի որ այնտեղ 2 վարակակիրները արդեն բուժվել են։ Այս պահին ունենք Շամյանի շրջանի Քարվաճար քաղաքը և Մարտակերտի շրջանի 3 համայնքներ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսին կվերադառնանք, իսկ հիմա Ղարաբաղյան խնդիր. Կա սեղանին փաստաթուղթ, թե չկա, ինչ սկզբունքներ են, ինչ առաջնահերթություններ։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի մեկնաբանությունները Հայաստանում դարձել են ակտիվ քննարկումների թեմա, օրենսդիրները պարզաբանումներ են պահանջում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական ընդդիմության համոզմամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է արձագանքի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությանը։ Հիշեցնենք, Լավրովը երեկ ասել էր, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներն այժմ ակտիվորեն քննարկում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման նախագծեր, որոնք առաջարկվել են անցած տարի Մոսկվայում ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ. Ավելին, Ռուսաստանի արտգործնախարարը պնդել էր, թե քննարկվող փաստաթղթերի հիմքում խնդրի փուլային կարգավորման սկզբունքներն են, ըստ որի առաջին փուլում պետք է ազատագրվեն Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ մի քանի շրջաններ, ապա շրջափակվեն տրանսպորտային, տնտեսական ու հաղորդակցության այլ միջոցներ։ Ի պատասխան, Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն ասել էր, թե որևէ կերպ անհնար է ենթադրել, թե հայկական կողմերից որևէ մեկը կարող է գնալ զիջումների, որոնք կարող են վտանգի տակ դնել Արցախի բնակչության անվտանգությունը։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարությանն ազատության հետ զրույցում նշեց, թե հավատում է Հայաստանի արտգործնախարարին, բայց անհրաժեշտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքի։
Շատ կարևոր է, որ նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես արձագանքի։ Մենք ասում են, բանակցություն չկա, ուղղակի քննարկումներ են։ Լավրովը ասում է, բանակցություններ կա եւ կա այս փաստաթուղթը։
Պարոն Մարկյան, այսինքն ստացվում է, որ Լավրովը ճիշտ չի ասում, իրականում չկան նման փաստաթղթեր, իրականում չկան բանակցություններ, ինչպես պնդում է հայկական կողմը։
Պետք է մեր արտգործնախարարությունը ըստ էության ստանձնի այն պատասխանատվությունը, որ ասի սուտ են ասում։ Հիմա կամ պետք է դա ասեն, կամ պետք է ընդունեն, որ նման հարց է քննարկվում։
Պետք է բացատրություն հետևաբար պահանջել ռուսական կողմից։
Միանշանակ պետք է բացատրություն պահանջել եւ առաջինը մեր հասարակությանը պետք է տալ պարզաբանում եւ հետո պարզաբանում պահանջել ռուսական կողմից։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցության Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի համոզմամբ նույնպես Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունները լուրջ պարզաբանման կարիք ունեն։ Ըստ Զոհրաբյանի, Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի երեկվա պարզաբանումը խիստ թերի էր, հետևաբար Հայաստանի վարչապետն ինքնանձամբ պետք է պարզաբանմամբ հանդես գա։
Մեծագույն հարգանք ունենալով իմ գործընկեր, իմ ընկեր, իմ լավ բարեկամ Զոհրաբ Մնացականյանի հանդեպ պիտի ասեմ, որ իր պատասխանը բացարձակապես թերի էր, տարվեց լրջագույն եւ կարեւորագույն հարցերի պատասխանը։ Այդ ինչ ակտիվ բանակցությունների մասին է խոսքը, երբ որ դուք մշտապես ասել եք, որ բանակցություններ, այդ թվում վարչապետը մշտապես ասել է, որ բանակցություններ բովանդակային առումով չկան, եւ երկրորդ, ինչ փուլային տարբերակի մասին է խոսքը, եւ քանի որ արտաքին գործերի նախարարի պատասխանը, ես կարծում եմ, որ որևէ մեկին չի բավարարել, ես ակնկալում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այս խնդրի վերաբերյալ անպայմանորեն ինքը անձամբ պիտի պարզաբանմամբ հանդես գա։
Զոհրաբյանն ի դեպ նկատում է, երբեք Ռուսաստանի արտգործնախարարը ոչ ադեկվատ մարդու տպավորություն չի թողել, եւ երեկ Լավրովը խոսել է կոնկրետ ակտիվորեն քննարկվող փաստաթղթերի մասին, որոնք Հայաստանի իշխանություններին ներկայացվել են դեռևս 1 տարի առաջ։ Հետևաբար պատճառաբանել, թե դա նրա տեսակետն է, բավարար չէ, անհրաժեշտ է պարզաբանում պահանջել ռուսական կողմից։
Վստահ համոզմանն է, որ Հայաստանի որևէ իշխանություն, նայ թվում Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ հող է տալու, ոչ տարածք է հանձնելու, հարցը սա չէ։ Հարցը նա է, որ եթե այնինչ ասել է Լավրովը չի համապատասխանում իրականության, ապա մեր արտաքին գործերի նախարարությունը պիտի դիմի ռուսաստանցի իր գործընկերների հետ, ակնկալելով լրացուցիչ պարզաբանում Լավրովի հայտարարությունների վերաբերյալ։
Իշխողի Միքայելի պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը միջդեռ պնդում է, այս պահի դրությամբ որևէ փաստաթուղթ բանակցային սեղանին չկա, քննարկվում է կողմերի ընկալումները նախկինում եղած սկզբունքների տարերի վերաբերյալ։ Դուք պնդում եք, որ այնինչ ասում է Լավրովը իրականությանը չի համապատասխանում։
Ես ասում եմ իրականությունը, եւ արտգործնախարարը Հայաստանի Հանրապետության երեկ ասել է իրականությունը։
Իսկ ցե հայկական կողմը պարզաբանում պահանջի ռուսական կողմից, ինչու է ռուսական կողմը համանախագահներից մեկը անում հայտարարություն, որը հայկական կողմի պնդմամբ պարզապես սուտ է, սեղանին չկա որևէ փաստաթուղթ։
Հայկական կողմը ներկայացրել է իր դիրքորոշումները, ռուսաստանի արտգործնախարարը ներկայացրել է իր դիրքորոշումը կամ իր ընկալումը։ Փաստաթուղթ չի քննարկվում, բայց օրինակ, երբ որ տարիներ շարունակ ասվել է կամ սկզբունքներ բանակցային եւ տարեր, քննարկում են ընդհանրապես ինչպես են կողմերը պատկերացնում կամ ընկալում այդ տարերը։
Հիմա այդ տարերի մեջ այդ որոշ տարածքների զիջման դրվագը քննարկում են այս իշխանությանը։
Ես կարծում եմ հետեւյալ երկու պնդումները այն է, այն ինչ Ադրբեջանը դիտարկում է որպես տարածքներ, մենք դիտարկում ենք որպես անվտանգություն, եւ Արցախի անվտանգության զիջման ենթակա չէ, լիովին պատասխանում է ձեր հարցին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում նավթի գինը 3-0-ից ցածր էր։ Այս ոլորտում նման օրինակ ճգնաժամ կարծես թե երբեք չի եղել։ Ածխաջրածին մյուս հումքն էլ գազը նույնպես բարվոք վիճակում չէ։ Հայ սպառողը կարող է սակագնի նվազում ակնկալել, բայց ռուսական կողմը այլ կարծիք ունի։ Ծակել են հայ-ռուսական վեճեր, ընդ որում ոչ միայն գազի շուրջ։ Այդ հարցին էլ է անդրադարձել Սերգեյ Լավրովը։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը։
Ռուսական ընկերությունների դեմ Հայաստանում հարուցված քրեական գործերը պետք է կարգավորվեն հայկական օրենսդրության և սահմանադրության համապատասխան, պնդում են Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի երեկվա հայտարարությանը։
Լավրովը չի որոշում, չէ՞, Հայաստանում դատական իշխանության կամ գործերի քննության հարց։ Որևէ քրեական գործ չի կարող չքննվել որևէ երկրի արտգործնախարարի հայտարարությամբ, ու Հայաստանում որևէ քրեական գործ չի կարող փակվել քաղաքական նպատակային։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ տեղի ունեցած տեսակոնֆերանսի ընթացքում Հայաստանի համար գազի սակագինը նվազեցնելու մասին խոսակցությունները դրամաբանական համարեց, ընդգծելով. Նախնակիցները պիտի տնտեսական առավելություններ ստանան։ Այդուհանդերձ, ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարի, դաշնակցային առավելությունները պետք է դրսևորվեն բոլոր ոլորտներում։ Ռուսական կողմն ակնկալում է, որ Հայաստանում ռուսական հարավ-կովկասյան երկաթուղիների և այլ ընկերությունների դեմ սկսված դատական գործընթացները կկարգավորվեն դաշնակիցներին հարիր կերպով։
Ես այդ մասին շատ բաց եմ խոսում, քանի որ ռուսական ընկերությունները հայտնվել են որոշ բարդ իրավիճակներում։ Հուսով եմ, որ այս բոլոր հարցերը մենք կկարգավորենք փոխադարձ համաձայնությամբ։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Միքայել Մելքումյանը անընդունելի է համարում ռազմավարական գործընկեր պետությունների միջև մի բանի դիմաց մեկ այլ բան սկզբունքով հարցեր լուծելը։
Օրվա իշխանություններով չի որոշում հայ-ռուսական հարաբերությունների որակը եւ բովանդակությունը, չէ՞, մենք գիտենք, իշխանությունը այնտեղ կփոխվի, այստեղ կփոխվի, ի՞նչ կլինի։ Եթե մենք մեր երկրում օրենքներ են գործում, եթե մենք հայտարարել ենք, որ օրենքները բոլորի համար է, դա կապ չունի, թե որ վաժնետերն է, որտեղից են եւ այլ եւ այլ։
Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով լաշնակիցները պետք է ստանան տնտեսական առավելություններ։ Այդուհանդերձ կան որոշակի պայմանագրային պարտավորություններ։ Դե իսկ Հայաստանի ներսում Գազպրոմ Արմենիայի կողմից սպառողներին հասնող գազի սակագները Լավրովը քրոնիկական խնդիր է համարել, որը տարիներ շարունակ չի լուծվում։
Դրանք այնպիսին են, որ բարդացնում են գնագոյացման հարցում հնարավորին չափ գերադասելի մոտեցման
իրականացումը։
Ապրիլի 1-ին Գազպրոմ Արմենիան, որը Ռուսաստանի պետական Գազպրոմի դուստր ընկերությունն է, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներքին սակագները վերանայելու և շուրջ 11%-ով Հայաստանի սպառողների համար գազի գինը բարձրացնելու հայտ է ներկայացրել։ Ընկերությունն առաջարկում է բոլոր սպառողների համար գազի միասնական սակագին սահմանել 283.14 ամերիկյան դոլարը, 1000 խորանարդ մետրի դիմաց, ներկայիս միջին 255.06 դոլարի փոխարեն։ Ռուսական գազի նույն ծավալի գինը սահմանին 165 դոլար է, այսինքն այն սպառողներին միջին հաշվով շուրջ 90 դոլարով ավելի թանկ է հասնում։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Լիանա Ազիզյանը Ազատությանը հայտնեց, որ Գազպրոմ Արմենիայի հայտն այժմ ուսումնասիրմամբ փուլում է։ Անդիմադիր լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պիտի մերժի Գազպրոմ Արմենիայի հայտը։
Հիմք ընդունելով նաև այն հանգամանքը, որ համաշխարհային տնտեսության վիճակը այնպիսին է, որ գազը չի կարող ցանկանաբանական ունեն, դրան գումարած նաև նավթագազային ամուր մթերքը, հա, ըստ էության նվազում էժանանում եւ տեսակ նավթն էլ արդեն 0 դոլար կամ մինուս 0 դոլար
աշխատ։ Հատկանշական է, որ Գազպրոմ Արմենիայի հայտի ներկայացումից ընդամենը 1 օր առաջ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ռուսական կողմին առաջարկել է սահմանին գազի գնի նվազեցման շուրջ բանակցություններ սկսել կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով ստեղծված սոցիալ-տնտեսական խնդիրների պատճառով։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի գնահատմամբ Հայաստանի գազամատակարարման համակարգն անարդյունավետ է։ Նրա խոսքով վերջին 2 տարում Հայաստանի իշխանություններն այդ համակարգը բարեփոխելու ուղղությամբ որևէ էական քայլ չեն արել։
Մեր իշխանությունները չեն կատարել իրենց բնային առաջադրանքը, այսինքն չեն ցույց տվել Գազպրոմ Արմենիայի անարդյունավետ ծախսերի տեղերը, անարդյունավետ գնումների տեղերը, ինչպես իրանք են նշում, բազմաթիվ քրեական գործեր, այդ քրեական գործերով չեն կարողացել ապահովել խնայողություններ,
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քրեական թեմա ահա եւ հերթը հասնում է Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպանին, ով նաեւ ինչպես գիտեք երրորդ նախագահի փեսան է։ Պարզվում է դեռ անցած ամսվա ընթացքում գործ է հարուցվել շատ սեղմ ամփոփելով, կարող ենք ասել, խոսքը ֆինանսական մեխանիզմների մասին է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պետեկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը մեղադրվում է ապօրինի հարստացման հայտարարագրում կեղծ տվյալ դեր ներկայացնելու և հանցավոր ճանապարհով ստացած գույքն օրինականացնելու մեջ։ Քրեական գործն ըստ պեկի հարուցվել է դեռևս մարտ ամսին։ Նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված ապացույցների հիման վրա որոշում է կայացվել Մինասյանին ներգրավել որպես մեղադրյալ, նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Նախաքննական մարմինը նաև միջնորդություն է ներկայացրել դատարան նախկին դեսպանին կալանավորելու վերաբերյալ, դատարանը սակայն դեռևս որոշում չի կայացրել։ Ազատության այդ զրույցում Միքայել Մինասյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանն ասաց, որ որպես մեղադրյալ Միքայել Մինասյանը ներգրավել է այս տարվա մարտի 23-ին, այսինքն մոտ 1 ամիս առաջ։ Ինչ վերաբերում է ներկայացված մեղադրանքներին, ապա ըստ փաստաբանի դրանք պարզապես զավեշտալի են եւ իր պաշտպանյալն այդ մեղադրանքները չի ընդունում։ Մակինյանի փոխանցման վարույթն իրականացնող մարմնի համար էլ ակնհայտ է, որ Միքայել Մինասյանն իր օրինական ծագում ունեցող վարույթն իրականացնող մարմնին հայտնի ֆինանսական միջոցները իր մի հաշվից փոխանցել է մյուս հաշվին։ Միջդեռ սա որակվել է իբրև փողերի լվացում։ Մեր հարցին, թե խոսքը որքան գումարի մասին է, փաստաբանը չմանրամասնեց, միայն տեղեկացնելով, որ փոխանցումները կատարվել են 2017-18 թվականներին։
Մարդի մտանստող մարմինը ֆիքսել է, որ եզարքիտակերած փաստաթղթերը ապացուցում են, որ գումարի ծագման աղբյուրը օրինական է, այդ գումարը առաջացել է կոնկրետ գույքի բաժնամասի վաճառքից։ Հիմա այդ պայմաններում այդ օրինական գույքի վաճառքից առաջացած գումարի փոխանցումը կգնահատել որպես փողերի լվացում, սա ինպես այս վերջի ժամանակներում ամենազավեշտալի մեղադրանքներից մեկն է։
Ինչ վերաբերում է ապօրինի հարստացմանն ու կեղծ հայտարարագիր ներկայացնելու մեղադրանքին, ապա այս դեպքում էլ Մինասյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Ըստ փաստաբանի Միքայել Մինասյանը մի ընկերության հետ ունեցել է պայմանագիր, որը պետք է Մինասյանի գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրերը կազմեր եւ հանձներ համապատասխան մարմին, սակայն տվյալ ընկերության աշխատակիցը մեխանիկական սխալ է թույլ տվել, մասնարարապես Միքայել Մինասյանի գույքի վաճառքից ստացած եկամուտը ավելի շատ է ներկայացրել, քան իրական արժեքն է եղել։ Այդ մասին ըստ Հաստաբանի տեղյակ է նաև նախաքննական մարմինը։ Ընդ որում, ըստ Մակինյանի, իրենք միջնորդում են կանչել այդ անձին հարցաքննության, բայց վարույթն իրականացնող մարմինը դա չի անում։
Քննական մարմինն ու դատախարությունը շատ լավ գիտեն, եթե այս անձին հարցաքննեն, քրական գործը կանելու է, չեն ուզում հարցաքննեն։
Իդեպ Վատիկանում նախկին դեսպանի փաստաբանը նշում է, որ Միքայել Մինասյանին կալանավորելու միջնորդություն դատարան ներկայացվել է այն ժամանակ, երբ հերթապահել են Շենգավիթի դատարանի դատավորները, այն դեպքում, երբ Մինասյանին մեղադրյալ ներգրավելու որոշումը կայացվել է այն ժամանակ, երբ հերթապահում էին Ավան և Նորնորք նստավայրի դատավորները։ Ըստ փաստաբանի նախաքննական մարմինը այս ամենը միտումնավոր է արել, մեղադրյալ է ներգրավել մարտի 23-ին, սակայն կալանավորման միջնորդություն ներկայացրել է մեկ շաբաթ անց։
Սպասել են այնքան ժամանակ, մինչև փոխվի հերթապահությունը ու սկսվի ակնկալվել Շենգավիթի դատավորների։ Խոսքը չի վերաբերվում ամբողջ Շենգավիթի գազին, բայց պատահական է արդյոք, որ էլի գործը ակնկալվել է Արտուր Գաբրելյանին, հա՞, այն դատավորին, ով քննել է Արամ Մինասյանի վերաբերյալ միջնորդություն, Տագիկ Խաչատրյանի վերաբերյալ միջնորդություն, Բաղագն Հարությունյանի վերաբերյալ միջնորդություն, Սամվել Մայրապետյանի վերաբերյալ միջնորդությունը, բոլոր միջնորդությունները բավարարել է։ Հիմա էլ կբավարարի Միքայել Մինասյանի վերաբերյալ միջնորդությունը։
Հավելենք, որ Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը դեռևս 2013-ին պաշտոնը ստանձնելիս հայտարարել է բավական լուրջ կարողություններ, այդ թվում հայտնի արվեստագետների 200-ից ավելի թանկարժեք գեղանկարներ, արձանիկներ ու քանդակներ, նրանց թվում են Մինա Սավետիսյանի, Արշիլ Գորկու, Սերգեյ Փարաջանովի, Գրիգոր Խանջյանի, Տոնինյո Գուերայի, Երվանդ Քոչարի, Վարդգես Սուրենյանցի, Հակոբ Կոջոյանի, Կազազի Բուտերոյի և Գարզուի գեղանկարները, քանդակները եւ այլն։ Միքայել Մինասյանը հայտարարել էր նաև 3 առանձնատուն, 1 ամառանոց, 1 բնակարան բազմաբնակարան շենքում 2 ընկերություններում բաժնեմասեր։ Պաշտոնը ստանձնելու օրվա դրությամբ նրա դրամական միջոցները կազմել են 400 միլիոն դրամ, 268 000 եվրո եւ 1 միլիոն 304 000 դոլար։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի կորոնավիրուսի թեմա հայաստանյան համատեքստում։ Վարակը շատերին է զրկել նվազագույն եկամուտից, բայց կոմունալ ծառայություններից ասում են ջուրը, գազը, հոսանքը դրանք էլ ապրանք են, մենք չենք կարող այն անվճար տրամադրել։ Պետությունը իր հնարավորությունների սահմաններում սոցիալական օգնություն է տալիս բնակիչներին, բայց այն ըստ սպառողների բավական չէ։ Ինչ անեն մարդիկ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Քաղաքացիները 3 օր ունեն փետրվար մարտ ամիսների կոմունալները վճարելու համար։ Եթե դրանք չվճարվեն, 3 օր անց Գազպրոմ Արմենիան եւ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը կդադարեցնեն բնակիչների գազա եւ էլեկտրամատակարարումը։ Այս ընկերություններն արդեն այդ մասին տեղեկացրել են իրենց կայքերում, հղում կատարելով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի այսօրվա հայտարարությանը։ Իսկ հանձնաժողովն այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր, որ կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարումները կատարելուն խոչընդոտող ֆորս մաժորը այսօրվանից համարվում է վերացած եւ քաղաքացիներին հորդորել էր կատարել կոմունալ վճարումները անխափան մատակարարում ապահովելու համար։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Լիանա Ազիզյան.
Կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարումները խոչընդոտող ֆորս մաժորը համարվում է վերացած եւ բնակիչ բաժանորդները կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարումները անհրաժեշտ է կատարեն, քանի որ էներգետիկ համակարգը հնարավոր է, որ անհուսալի եւ վտանգավոր իրավիճակում հայտնվի։
Ըստ հանձնաժողովի ֆորս մաժորը վերացված է համարում, քանի որ մեջբերում եմ Պարետի կողմից հայտարարված սահմանափակումները գործունեության մի շարք տեսակների համար վերացվել են եւ էապես մեղմվել է սոցիալապես անապահով եւ խոցելի բնակիչներին մատուցված կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարման խնդիրը։ Հանձնաժողովը ֆորս մաժորի մասին հայտարարել էր 1 ամիս առաջ, մարտի 25-ին։ Այդ հայտարարության մեջ նշվում էր, որ մատակարարված էլեկտրաէներգիայի, գազի եւ ջրի դիմաց վճարման կատարմանը խոչընդոտող ֆորս մաժորը շարունակվելու է մինչեւ արտակարգ դրության ավարտը եւ մատակարարները չվճարելու դեպքում չեն կարող անջատել հոսանքը, գազը կամ ջուրը։ Արտակարգ դրությունը երկարաձգվեց, սահմանափակումները մեծ մասամբ պահպանվում են, սակայն հիմա կոմունալների համար վճարումներ պահանջում են։ Պարետի վերջին որոշմամբ թույլատրվել է միայն ծխախոտի, ցեմենտի, բետոնի, գիպսի, գաջի եւ մետաղե կոնստրուկցիաների արտադրությունը եւ շինարարության իրականացումը, այն էլ ոչ ամբողջությամբ։
Փաստորեն ֆորս մաժորը միայն այդ 1 ամիսն է ժամ։
Դե նշված էր միջև արտակարգ դրության ավարտը,
բայց
արտակարգ դրության ավարտը, եթե հիշում եք, նախանշված էր մինչև ապրիլի 14-ը։
Ահա, բայց երկարաձգվեց։
Երկարաձգվեց, այո, հիմա այդ երկարաձգման արդյունքում ստացվեց այնպես, որ այլևս հնարավորություն չկա այս իրավիճակը պահելու եւ դրա համար հայտարարվեց, որ ամսի 22-ից հետո համարվում է վերացած։
Հանձնաժողովը սակայն հավելում է, որ քաղաքացիները կարող են կոնկրետ դեպքերի համար հիմնավորումներ ունենալու դեպքում դիմել մատակարարներին, կոմունալները չվճարելը ֆորս մաժորի հետևանք համարելու եւ մատուցվող ծառայությունները չդադարեցնելու համար։ Պարետատան մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանն ասում է, հանձնաժողովը իրենց հավաստիացրել է, վերահսկելու է գործընթացը եւ ամեն ինչ անելու է, որ որևէ քաղաքացի վճարել չկարողանալու պարագայում չզրկվի կոմունալ ծառայություններից, որոշման մասին իրենց տեղյակ են պահել։
Պարետատանը տեղեկացրել են այս որոշման մասին, բայց հաշվի առնելով, որ ՀԿՀ-ն անկախ մարմին է, ինքն է պատասխանատու այս որոշումը կայացնելու համար։
Ազգային ժողովում էլ անդրադարձ եղավ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի այսօրվա որոշմանը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Տարոն Սիմոնյանն ասաց, հիմնավորումները, թե կառավարության աջակցության ծրագրերից հետո մարդիկ արդեն գումար ունեն կոմունալները վճարելու համար, համոզիչ չեն։
Քաղաքացիների համար սա բավականին դժվար խնդիր է, արգելի գործընկեր։ Եվ եթե նման որոշումներ, նման հայտարարություններ է անում հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը, նա դրա սոցիալական հետևանքները առնվազն պետք է գնահատի նորանին։ Եվ իհարկե նման իրավահասությունը որպես այդպեսին էլ չկա։ Սրանք պայմանագրային հարաբերություններ են, իսկ պայմանագրային հարաբերությունների չկատարման հիմքում ֆորս մաժորային հանգամանք են։ Դուք որպես պետություն կամ որպես պետական մարմին կարող եք հայտարել, որ գնահատում եք, որ ֆորս մաժորային իրավիճակներ առկա են բայց որպես այդ նույն մարմին իրավունք չունեք գնահատելու, որ վերացել են այդ հանգամանքները, որովհետև քաղաքացիների համար այդ հանգամանքները շարունակում են գոյություն ունենալ։
Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը նման որոշումը անընդունելի եւ դատապարտելի է համարում։
Չափազանց մտահոգիչ է հայտնի բաջանաղի ղեկավարած հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի այսօրվա տարածած հայտարարությունը։ Ես չեմ քննարկում, թե մեր բնակիչները, մեր համակարգացիները ունեն անհրաժեշտ միջոցներ կոմունալ վճարումները կատարելու համար, բայց բուն տեքստը, որ ֆորս մաժորը հաղթահարված է, ինքնին վտանգավոր է եւ դա առաջացնում է ռիսկեր, որ մարդիկ կարող են ուղակի ավելի հանգիստ նայել ստեղծված իրավիճակին եւ ուրեմն հաղթահարված համարել համաճարակը, եւ սա ուղակի անթույլատրելի է։ Ես դատապարտում եմ կառավարության եւ նշված հանձնաժողովի այս հայտարարությունը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսի զոհ են դարձել տասնյակ հազարավոր մարդիկ, միլիոնավոր բնակիչներ աշխատանք են կորցրել, հայտ են եկել սոցիալական լուրջ հարցեր, քիչ չեն նրանք, ովքեր բարիս բունի մաստով հիմա օրվա հացի մասին են մտածում։ Մինչդեռ կը մեկ դար առաջ Ամերիկայեն հասել ցեղասպանությունից հրաշքով փրկված հայեր, ստեղծվել եւ հզորացել է հայ համայնքը։ Եվ հիմա մեկ դար անց Ամերիկա հայերը ցանկանում են իրենց երախտագիտությունը հայտնել Ամերիկային։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Իշատակ հայ ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի եւ երախտագիտություն այդ օրերին Ամերիկայի կողմից հայերին ցուցաբերված աննախադեպ օգնության։ Ամերիկա հայերն այս տարի դրամահավաք են նախաձեռնել, աջակցելու 1.5 միլիոն ամերիկացիների, որ կարիքի մեջ են այսօր կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ Նախաձեռնությունը միավորել է Ամերիկահայ համայնքի խոշորագույն կազմակերպություններին, արդյունքում մի քանի շաբաթվա ընթացքում հաջողվել է բավարար գումար հանգանակել ոչ թե 1.5, այլ շուրջ 2.5 միլիոն ամերիկացիների օգնելու համար։ Գումարը կտրամադրվի Feeding America կազմակերպությանը, որը սնունդ է մատակարարում կարիքավորներին եւ աղքատներին ողջ երկրով, Մեկ Ֆոքսին ասել է Արևմտյան Ամերիկայի հայ դատի գրասենյակի տնօրեն Արմեն Սահակյանը։
Feeding America estimates that about 1 out of 8 Americans.
Feeding America-ի հաշվարկներով այս օրերին 8 ամերիկացիներից մեկը հացի խնդիր ունի, եւ հիմա մեզ բոլորիս համար շատ կարեւոր է համախմբվել, իսկ ամերիկահայ համայնքի համար նաեւ հնարավորություն պատվել այն ամերիկացիներին, որոնք ավելի քան 100 տարի առաջ այնքան եռանդ են ներդրել եղեռնից փրկված հայերին օգնելու համար։
1915-ին, երբ 100 հազարավոր հայեր կռիվ էին տալիս հանուն կյանքի, ամերիկացիներն էին գումար հանգանակում նրանց օգնելու համար Մերձավոր Արևելքում Ամերիկյան Օգնության Կոմիտեի ջանքերով։ Պատմական արխիվներում դեռ մնացել են այդ օրերի կարգախոսները. «Փրկենք փրկվածներին, 1 միլիոն ճաշ ամեն շաբաթ»։ Հետագայում այս նախաձեռնությանը նաև Ամերիկյան Կոնգրեսներ միացել օրացույցում առանձնացնելով հատուկ օրեր, երբ շարքային ամերիկացիները գումար էին նվիրաբերում եղեռնից մազապուրց հայերին օգնելու համար։ Նահանգների պատմության մեջ առաջին եւ ամենաընդարձակ այս բարեգործական արշավը շարունակվել էր ավելի քան 10 տարի, փրկելով 100 հազարավոր հայերի։ Այսօր մենք պատմական զուգահեռներ ենք տանում այդ օրերի եւ ներկայի միջև, հիշեցնելով այն բարեհոգությունը, որ ցուցաբերել է Ամերիկայի ժողովուրդը եղեռնից փրկված հայերին, հայտարարում է հայ դատի գրասենյակը։
To also honor all those Americans who were
Որպես ցեղասպանությունը վերապրածների սերունդ, մենք ուզում ենք մեր հավաքական երախտագիտությունը հայտնել Ամերիկայի ժողովրդին մեծահոգության համար, ինչպես նաև պատվել են խիզախությունն ու անձնազոհությունը, որ ցուցաբերում էին առաջին գծում աշխատողներն ու կամավորները այն ժամանակ եւ հիմա։
Համավարակի պարտադրած սահմանապակումների պատճառով այս տարի ոգեկոչման արարողությունները կանցկացվեն առցանց։ Հիշատակի ավանդական երթերի, թուրքական դեսպանատների արչև բողոքի ցույցերի փոխարեն ամերիկահայերը այլ ընտրանքային ծրագիր են կազմել, որը կհերարցակվի ապրիլի 24-ին հայկական տեղական հեռուստաալիքներով եւ համացանցով։ Ակնկալվում է, որ արշավին կմիանան նաեւ հայամետ կոնգրեսականներն ու քաղաքական գործիչները, համայնքին ուղված ուղերձները տարածելով սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Ցեղասպանությունը Ամուսնությունը վերապրածների պատգամն ու օրինակը առավել քան արդիական է այսօր, հաղթահարել ցանկացած անասելի տարապանք և տանջանք ու վերածնվել ավելի հզոր, քան երբևէ, հայտարարում է Հայդատի հանձնախումբը։ Հայաստանում ևս այս տարի ցեղասպանության տարելիցին դեպի ծիծեռնակաբերդ երթ չի լինի, հուշահամալի տանող ճանապարհները փակեն դեռ երեկվանից։ Փոխարենը բացը ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի կայքը և ցանկացողները կարող են վիրտուալ այցելել օրվա ցանկացած ժամանակ։ Կառավարությունը նաև կոչի անում վաղը երեկոյան 9-ին անջատել բնակարանների լույսերն ու վառել բջջային հեռախոսների լապտերները, հեռվից համատեղ լուսավորելով ծիծեռնակաբերդի բարձունքը։
Այսօր Երևանի ժամանակով 19:00-ի դրությամբ աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը անցել է 2,585,000-ը, մահացել է մոտ 180,000 մարդ, ապաքինվել է ավելի քան 705,000 հիվանդ։ Գիտնականները աշխատում են վակցինա ստեղծելու վրա։ Ինչ կացություն է աշխարհում, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի վարակի ծագման և տարածման, այդ թվում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պատասխան գործողությունների հարցով աշխարհի մի շարք առաջատար երկրներ, Ավստրալիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները փորձում են համատեղ ուժերով հետաքննություն սկսել։ Նախորդին Ավստրալիայի վարչապետ Սկոտ Մորիսոնը հեռախոսազրույցներ է ունեցել այդ երկրի առաջնորդների հետ և քննարկել հետաքննության հարցով միջազգային կոալիցիայի ստեղծման անհրաժեշտությունը։ Միջազգային հանրության շրջանում օրորի խորանում են կասկած համաճարակի ծագման և վիճակագրության վերաբերյալ Չինաստանի ներկայացրած տվյալների հանդեպ։ Մի շարք երկրների ղեկավարներ արդեն պնդում են, որ Պեկինը ոչ միայն թերագնահատել է վարակի վտանգը, այլև համարժեք քայլեր չի ձեռնարկել դրա տարածումը կանխելու հարցով։ Հենց այս մեղադրանքներով Ամերիկայի Միսուրի նահանգը արդեն դատական հայց է ներկայացրել Չինաստանի դեմ։ Նահանգի գլխավոր դատախազ Էրիկ Շմիթը հայտարարել է, որ Չինաստանը ստել է աշխարհին վարակի ծավալների և վտանգի մասին։ Չինաստանում անցած տարվա դեկտեմբերին բռնկված կորոնավիրուսի համաճարակն աշխարհում արդեն ընդգրկել է 2.5 միլիոն մարդու, դրա հետևանքով զոհվել է շուրջ 177,000 մարդ։ Վարակակիրների և զոհերի թվով աշխարհում առաջատարը Միացյալ Նահանգներն է, ավելի քան 820,000 վարակակիր, այս գիշեր զոհերի թիվը հասավ 45,000-ի։ Պաշտոնական տվյալներով ամենաքիչ վարակակիր ունեցող երկիրը Եմենն է, ընդամենը 1 դեպք։ Կորոնավիրուսի համաճարակից ամենաշատը ուժած Իտալիայում արդեն երկրորդ օրն է նվազում է թե վարակակիրների, թե զոհերի թիվը։ Վարակը սրընթաց տարածվում է Ռուսաստանում, Թուրքիայում, Մեծ Բրիտանիայում։ Այս երկրներում օրական հաստատվում են հարյուրավոր նոր դեպքեր։ Եվրոպական մի շարք երկրներում, այդ թվում Իտալիայում, Իսպանիայում, Գերմանիայում, կարանտինային միջոցառումներն աստիճանաբար թուլացվում են։ Գերմանական ֆուտբոլային միության հատուկ հանձնաժողովը նախապատրաստել է հատուկ պլան, թե ինչպես պետք է անցկացվեն Բունդեսլիգայի խաղերն առանց հանդիսատեսի։ Հանձնաժողովը կարծում է, որ առաջիկայում առավելագույնը 300 հոգի կարող է մարզադաշտում հետևել խաղին տրիբունաների տարբեր կողմերում, ավանդական խմբային լուսանկարներ ձեռք սեղմում չի լինի։ Միացյալ Նահանգների տասնյակ քաղաքներում կարանտինային սահմանափակումների դեմ բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Ցուցարարները պահանջում են վերաբացել տնտեսությունը և թույլ տալ վերադառնալ աշխատավայրեր։ Համաճարակի հետևանքով Միացյալ Նահանգներում ստեղծված աննախադեպ տնտեսական ճգնաժամը մեղմելու նպատակով Կոնգրեսը հավանություն է տվել ևս 1 հավակնոտ օգնության ծրագրի, 480 միլիարդ դոլարի մեծ մասն ուղղվելու է փոքր և միջին բիզնեսի վարկավորմանը։ Երկրում 1 ամսվա ընթացքում 22 միլիոնի հասած գործազուրկների թիվը կրճատելու նպատակով Սպիտակտան ղեկավարը հայտարարել է օտարերկրացիներին այսպես կոչված գրին քարտերի տրամադրման ծրագիրը 60 օրով դադարեցնելու մասին։
In order to protect American workers, I will be issuing a temporary suspension of immigration into the United States.
Նախագահ Թրամփի խոսքով այդ կերպ երկրում աշխատատեղերը բաժին կհասնեն ամերիկացիներին։ Աշխարհը բախվում է ոչ միայն համաշխարհային առողջապահության համաճարակի, այլ նաև հումանիտար աղետի, այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի Պարենային օգնության գործակալության ղեկավարը, նախազգուշացնելով, որ կորոնավիրուսի հետևանքով մարդկության սպառնում է բիբլիական ծավալների սո։
So today with COVID-19, I want to stress that we're not only facing a global health pandemic, but also a global humanitarian catastrophe.
Պարենի համաշխարհային ծրագրի գործադիր տնօրեն Դեյվիդ Բիսլիի խոսքով մասնավորապես հակամարտության գոտիներում գտնվող միլիոնավոր մարդիկ արդեն իսկ սովի եզրին են։ Բրիտանական Օքսվորդի համալսարանի գիտնականների խումբն այշափած սկսում է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի փորձարկումները։ Երկրի առողջապահության նախարար Մեթեն Քոքի խոսքով պատվաստանյութի ստեղծման համար կառավարությունը հատկացրել է ընդհանուր առմամբ 43 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։
The vaccine from the Oxford project will be trialed in people from this Thursday.
Պատվաստանյութի եւս մեկ տարբերակ է առաջարկել Լոնդոնի Թագավորական քոլեջի գիտնականների խումբը, որը կփորձարկի դեղամիջոցն արդեն առաջիկա հունիսին։ Գերմանիայում եւս մեկ պատվաստանյութ թույլտվություն ստացավ կլինիկական փորձարկում անցնելու։ Դեղամիջոցը ստեղծել է BioNTech ընկերությունը։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր համաճարակաբան Էնթոնի Ֆաուչին 7-ամյա աղջնակի մտահոգությանն ի պատասխան հայտարարել է, որ փերինները չեն վարակվում կորոնավիրուսով։
But Alan, and I live in Los Angeles, and I'm 7. Can the toothbrush still come?
Փոքրիկ Ավան բժիշկ Ֆաուչիից հետաքրքրվել է, ինչ է սպասում բարի փերիին, եթե վերջինս գա իր ատամը տանելու համաճարակի պայմաններում, կգա արդյոք, չի վարակվի։ Ես երաշխավորում եմ, որ փերին չի վարակվի եւ չի հիվանդանա, հայտարարել է հայտնի վարակաբանը։ Նեցալնանգներում եւ մի շարք երկրներում ավանդույթ կա, որի համաձայն փոքրիկներն իրենց պոկված ատամները թաքցնում են բարձի տակ եւ սպասում, որ թերին գա ատամը տանելու եւ դրա փոխարեն նվեր բերելու։
Ռուսաստանից հայերի հերթական խումբն է վերադառնում հայրենիք, հավանաբար մոտ կես ժամից այդ օթանավը վայրէջք կկատարի։ Ռուսաստանում դեռ կան շուրջ 700 հայաստանցիներ, ովքեր ցանկանում են վերադառնալ Հայաստան, բայց դա լուրջ մարտահրավեր է համապատասխան ծառայությունների համար, քանի որ գրեթե ամբողջ աշխարհ, այդ թվում Ռուսաստանը, կորոնավիրուսի կապակցությամբ չափազանց նվազեցրել է օթային հաղորդակցությունը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
ՌԴ-ից արդեն 6-րդ թռիչքը դեպի Հայաստան կառավարության կազմակերպած հատուկ չվերթով այսօր Մոսկվայից Երևանեն ժամանում ավելի քան 200 հայաստանցիներ, նրանցից Լիլիթ Թևանյանը թռիչքից առաջ ազատությանը պատմեց, որթու այդ Կալինինգրադից Մոսկվայի Դոմոդեդովո օթանավակայան երեք էին եկել, չէին հերթագրվել, սակայն օթանավում իրենց համար էլ է տեղ գտնվել։ Ավելի վաղ հերթագրված որոշ քաղաքացիներ տարբեր պատճառներով բաց են թողել չվերթը։
Մենք չհասցրեցինք փաստացի հերթագրվել, բայց քանի որ այստեղ գտնվել են մարդիկ, որ կամ չուշացել են, կամ փոշմանել են, ասենք չեն ուզում բռնել, ազատ տեղեր են եղել, ու դրա պատճառով արդեն մեզ կարողացան անթարաչել։
Առաջնահերթությունը տրվում է ծերերին, առողջական խնդիրներ ունեցող քաղաքացիներին, կանանց ու երեխաներին։ Դոմոդեդովո օթանավակայանում օրեր շարունակ բազմաթիվ հայեր էին գիշերում, սպասելով իրենց թռիչքի հերթին, չնայած ՌԴ-ում Հայաստանի դեսպանությունը նրանց առաջարկել էր հյուրանոց տեղափոխվել, մերժել էին։ Ի վերջո նրանց երեք ռուսաստանցի իրավապահները հեռացրին օթակայանից։
Ես ինչքանով որ Երևանից արդեն հայերի հետ շփվել եմ, բավականին մարդիկ կային, որ 10 օր նույնիսկ մարդիկ կան, որ այստեղ են եղել, սպասել են իրենց, որ հարմար թռիչք լինի, այսինքն ընդհանրապես թռիչք լինի Հայաստան, մնան, հույսները չեն կորցրել, մինչև էլ սպասել են, քանի որ շատ ցանկացողներ կան վերադառնալու։
Արտաքին գործերի նախարարությունից հաղորդում են, ՌԴ-ից հայրենիք վերադառնալ ցանկացող շուրջ 750 հայաստանի քաղաքացի կա հերթագրված, նրանք ստիպված են սպասել հաջորդ չվերթին։ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը հայտնում է, այս ընթացքում տարբեր թռիչքներով, այդ թվում այսօրվա ՌԴ-ից Հայաստան են ժամանել ավելի քան 900 ՀՀ քաղաքացի։ Նաղդալյանը վստահեցնում է, որևէ հայաստանցու հայրենիք տեղափոխվելու խնդրանքը չի մեր
բայց ենթում եմ, որ այս պայմաններում ցանկացած թռիչքի կազմակերպում իր մեջ ներառում է բազմաշերտ գործողությունների ընթացակարգ, սկսած թույլտվությունների, համապատասխան թույլտվությունների ձեռքբերում տեղում եւ տեղափոխման ժամանակ առողջապահական անվտանգության ռիսկերի գնահատում, եւ դրանց հասցեագրման ուղղությամբ համալիր միջոցառումների ձեռնարկում։ Ուստի բնական է, որ որոշակի ժամանակ է պահանջվում համապատասխան թռիչքներ կազմակերպելու համար։
Հաջորդ թռիչքի օրը դեռ հայտնի չէ, սակայն արտաքին գերատեսչությունից հայտնում են, ամեն ինչ անում են հերթական չվերթը հնարավորինս արագ կազմակերպելու համար։ ԱԳՆ խոսնակ Աննա Նաղդալյանի խոսքով չվերթներն իրականացնելու համար կառավարությանն օգնում են նաև տեղի համայնքային կառույցներն ու բարերարները։
Այս թռիչքների ընթացքում լինում են եղել են դեպքեր, մասնավորապես Կրասնադարի եւ Տոնի Ռոստովի դեպքեր, երբ որ թռիչքը կազմակերպել է լիովին անվճար եւ դրա պատասխանատվություն, վճարման պատասխանատվությունը իր վրա են վերցրել տեղի համայնքային կառույցի ղեկավարները կամ անհատ բարերարները։
ԱԳՆ տվյալով արտակարգ դրության ընթացքում մարտի 14-ից սկսած Հայաստանը վերադարձել արդեն ավելի քան 22,000 հայաստանի քաղաքացի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ բուն Ռուսաստանում կարանտին պաշտոնապես չկա, բայց մեծ թվով բնակավայրերում փաստացի պարետային ռեժիմ է։ Տեղաշարժի համար, օրինակ, Մոսկվայում անցաթղթեր են պետք, մարդիկ զրկվել են որևէ հարցով դասական տարբերակով բողոք հայտնելու, այսինքն ցույց կազմակերպելու Ռուսաստանում առանց այն էլ գրեթե բացակայող իրավունքից։ Սակայն ակցիաներ տեղի ունեցան Հյուսիսային Կովկասում։ Իդեպ ցույցերն էլ այս օրերին տեղափոխվում են վիրտուալ տարածք։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հյուսիսային Օսիայի քնչական կոմիտեն այսօր քրեական գործ է հարուցել ապրիլի։ Վլադիկավկասում տեղի ունեցած ինքնամեկուսացման ռեժիմի դեմ հանրահավաքի ժամանակ Ռոսգվարդիայի ոստիկանության 13 աշխատակիցների նկատմամբ բռնություն կիրառելու վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնում է գերատեսչության կայքը։ Կառավարության շենքի դիմաց շահամաձայնեցված ակցիային տարբեր տվյալներով մոտ 1,500 մարդ էր մասնակցել։ Դեպքի վայրը այն ժամանել ոստիկաներն ու Ռոսգվարդիայի աշխատակիցները, որոնք մի քանի ժամ անց դուրս են մղել ցուցարարների հակահարվածային վահանակների օգնությամբ։ Բախումների ընթացքում, ինչպես ֆանդում են գերատեսչությունում, իրավապահ մարմինների մի քանի աշխատակիցներ մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Հիշեցնեմ, Վլադիկովկասում չհամաձայնեցված հանրահավաքի մասնակիցները պահանջում են օգնել COVID-19 սահմանափակումների պատճառով աշխատանքը կորցրած մարդկանց և ավելի ստույգ տեղեկություն տրամադրել կորոնավիրուսով վարակվածների մասին։ Ցուցարարները պահանջում են նաև հանրապետության ղեկավար Վիչեսլավ Բրիտարովի հրաժարականը։ ԱՄՆ-ի աշխատակիցները հանրահավաքի մասնակիցներին դուրս են մղել հրապարակից 69 մարդ ձերբակալվել է, դրանց մի մասին արդեն 3-ից 15 օր վարչական կալանք է նշանակվել։ 3 ապրիլի 21-ին Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ասել էր, թե մարդկանց բողոքները պետք է լսել, միաժամանակ ընդգծելով, որ անօրինական է։ Այս հավաքը համաճարակի պայմաններում կարող է վարակի տարածման պատճառ դառնալ։ Ռուսաստանում բողոքի ալիքը արագ տարածվում է համացանցում։ Կարանտինի պայմաններում ռուսաստանյան ընդդիմությունն այս օրերին ակտիվ գործնեություն է ծավալել համացանցում։ Ապրիլի 20-ին մասնավորապես ռուսաստանցիները մասնակցել են մասշտաբային օնլայն հավաքների Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում՝ Մոսկվայում, Սանկտ-Պետերբուրգում, Կրասնոդարում, Ռոստովում։ Նրանք Yandex քարտեզի միջոցով պահանջներով գրառումներ են թողել այդ քաղաքների վարչական շենքերի մոտակայքում։ Yandex-ը իհարկե այդ գրառումները ակտիվ ջնջում էր։ Բողոքի նման ակցիաները Ռուսաստանում շարունակվելու են, իսկ ընդդիմության լիդեր Ալեքսեյ Նավալնին իշխանությունների ներկայացրել է 5 պահանջ, այդ թվում բոլոր ռուսաստանցիներին անհապաղ բաժանել 20,000 ռուբլի, իսկ երեխաներին 10,000-ական ռուբլի եւ շարունակել վճարումները, եթե կարանտինը երկարաձգվի նաև մայիսին։ Ռուսաստանում վերջին 1 օրում կորոնավիրուսով վարակվելու 5,236 նոր դեպք է հայտնաբերվել։ Այս մասին հայտնել է կորոնավիրուսի վարակի տարածման դեմ պայքարի օպերատիվ շտաբը։ Հիվանդության բռնկման սկզբից երկրի տարածքում վիրուսը հայտնաբերվել է 57,999 մարդու մոտ։ Վերջին 1 օրվա ընթացքում Ռուսաստանում մահացել է 57 մարդ, սա ռեկորդային ցուցանիշ է։ Ռուսաստանում համաճարակի սկսվելուց ի վեր վարակից մահացել է արդեն 513 մարդ։ Կարանտինի և նավթի գների ռեկորդային անկման պատճառով Ռուսաստանի տնտեսությունը հայտնվել է խորը ճգնաժամում։ Տնտեսագետներն ու Կրեմլի քննադատները կառավարությունից պահանջում են հայտարարել արտակարգ դրություն և պետական ռեզերվներն օգտագործել մարդկացության մեջ հայտնված մարդկանց օգնելու համար։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համար Ռուսաստանյան կենտրոնի ՖՑՅՈՄ-ի վերջին հարցման համաձայն ռուսաստանցիների կեսից ավելի 58%-ը համաճարակային այս պայմաններում չեն ակնկալում օգնություն պետությունից։ Նրանց մեծ մասը 78% ասել է, որ անհրաժեշտության դեպքում օգնություն կստանան հարազատներից։ Ավելին, Ռուսաստանի իշխանություններն ակնկալում են, որ արդեն մայիսի կեսերից համաճարակի տարածման տեմպերը երկրում կնվազեն և երկիրը դուրս կգա կարանտինից, իսկ մինչ այդ ռուսաստանցիներին կառավարությունն ուղարկել է վճարովի արձակուրդների միջև ապրիլի 30-ը։ Մի շարք աղբյուրներ նշել են, որ կարանտինի խիստ կանոնները Ռուսաստանում կերկարաձգվեն միջև մայիսի կեսերը առնվազն։ Կոմերսանտը այսօր գրել է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները մտադիր են սահմանադրության փոփոխությունների քվեարկությունն անցկացնել ամռան առաջին կեսին, որպես համաժողովրդական քվեարկության հնարավոր ամսաթիվ դիտարկում են հունիսի 21-ը և հուլիսի 8-ը, որը վերջնականապես կընտրեն ելնելով երկրի համաճարակաբանական իրադրությունից, գրում է Կոմերսանտը։ Ազավ Աբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վրաստան իր ծավալուն մեկնաբանություններում Ռուսաստանի արտգործնախարարը անդրադարձել է նաև Հայաստանի այդ հարևան երկրին Թբիլիսին, բավական խիստ է արձագանքել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մոսկվայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները կվերականգնում են միայն մի դեպքում, եթե դադարեցվի Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի ռուսական օկուպացիան, այսպես են Թբիլիսիում արձագանքում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի երեք հնչեցրած հայտարարություններին, որոնց համաձայն պաշտոնական Մոսկվան կողմ է Վրաստանի հետ 2008 թվականին խզված դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնմանը որպես առաջին քայլ դիտարկելով երկու երկրների մայրաքաղաքներում առևտրային ներկայացությունը։
Պատոն Լավրովիս իդիաս հավաճորդ արոմատգրնով դիշեսախեր։
Պարոն Լավրովի այդ գաղափարը հակասում է Վրաստանի օրենսդրությանը, որով առևտրային ներկայացությունների ձևաչափ ընդհանրապես նախատեսված չէ։ Ինչ վերաբերում է դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնմանը, ապա դա անհնարին է, քանի դեռ Ռուսաստանը գործունք հայելեր չի ձեռնարկել մեր տարածքների դեօկուպացիայի ուղղությամբ։ Վրացական իշխանությունների համար երկրի տարածքում միաժամանակ երեք ռուսական դեսպանատների գոյությունը Թբիլիսիում, Սուխումիում և Ցխինվալիում ուղղակի անընդունելի է, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Զուրաբ Աբաշիձեն։ Հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը Վրաստանի հետ հարաբերությունների թեմային անդրադարձավ նախորդին Գորչակովի անվան հանրային դիվանագիտության հիմնադրամի կազմակերպած կլոր սեղանի ընթացքում։ Այդ ելույթի ժամանակ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հատուկ ընդգծում էր, որ թե ֆորմալ առումով վրաց-ռուսական կապերն այսօր պահպանվում են բացառապես Մոսկվայում և Թբիլիսիում գտնվող շվեյցարական դեսպանատներին կից գործող հատուկ բաժինների միջոցով, այնուհանդերձ ուղղակի շփումները երկու մայրաքաղաքների միջև ամբողջությամբ դադարեցված չեն։ Որքան ես եմ հասկանում, կան և ուղղակի շփումներ թե Մոսկվայում և թե Թբիլիսիում, կյանքն իրենն է թելադրում, բայց եթե գործեն լիարժեք դեսպանատներ, ապա տնտեսական մշակութային համագործակցությանը վերաբերող խնդիրները ավելի արագորեն և արդյունավետորեն կլուծվեն։ Պատրաստ ենք վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները, սակայն մենք չէ որ խզել ենք դրանք, ուստի այս հարցին ի վերջո պետք է անդրադառնան մեր վրաց գործընկերները։ Ինչ վերաբերում է առևտրային ներկայացությունների ստեղծմանը, ապա չեմ կարծում, որ Վրաստանում նման գրասենյակի առկայությունը մեզ հավելյալ արտոնություններ շնորհի, բայց և այնպես, եթե մեզ նման առաջարկ արվի, միանշանակորեն պատրաստ ենք քննարկել այն, հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Թբիլիսիում, սակայն, կարծիքներ են հնչում, որ Ռուսաստանի իշխանություններին Վրաստանի տարածքում առևտրային ներկայացության բացումն անհրաժեշտ է ոչ այնքան երկկողմ գործարար կապերը բարելավելու, որքան հատուկ ծառայությունների կարիքները հոգալու համար։ Ռուսաստանը իր իսկ վարած օկուպացիոն քաղաքականության պատճառով զրկվել է Վրաստանի տարածքում դիվանագիտական լիարժեք կորպուսի մակարդակով ներկայացված լինելու հնարավորությունից։ Դա իր հերթին անհնարին է դարձրել դիվանագիտական անձեռնմխելիության պոշտված ռուսաստանցի հետախույզների գործունեությունը Վրաստանի դեմ, երկրում ներքաղաքական իրավիճակի ապակայունացման նպատակով սեփական գործակալական ցանցի գործողությունների համակարգում։ Այդ իսկ պատճառով ռուսական կողմը առևտրային ներկայացությունների միջոցով փորձում է լրացնել այդ բացը, նշում է Թբիլիսի փորձագետ Գոչա Գվարամյան։ Երեկ կայացած կլոր սեղանի ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարարը անդրադարձավ նաև Վրաստանի հետ ուղիղ ավիահաղորդակցության բացակայությանը, մի կողմից հույս հայտնելով, որ Մոսկվայի նախաձեռնությամբ 2019-ի հուլիսից գործող այդ արգելքը մոտ ապագայում կվերացվի, Լավրովը մյուս կողմից փաստորեն նախապայմաններ առաջ քաշեց վերացական կողմին, նախև առաջ պահանջելով զերծ մնալ Ռուսաստանին ուղված սուր քննադատությունից։ Թբիլիսիում, սակայն, Մոսկվայից առաջ քաշվող այս նախապայմանը լիովին մտածածին են համարում, ընդգծելով, որ չվերթները պետք է վերականգնի այն պետությունը, որն էլ դրանց դադարեցման որոշումն է կայացրել։ Բոլորին է հայտնի, որ Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև ավիափոխադրումները դադարեցվել են ռուսական կողմի որոշմամբ։ Համապատասխանաբար, եթե Ռուսաստանը միջազգային չվերթների վերսկսմանը զուգահեռ վերանայի իր այդ դիրքորոշումը և վերսկսի դեպի Վրաստան իրականացվող թռիչքները, մենք դա միայն կողջուն ենք, արձագանքելով իր ռուս գործընկերոջ հայտարարություններին, նշել է Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Սալկալյանին։
Գլորիա ֆաբրիկան այս կորոնավիրուսային դրամայի սիմվոլներից է։ Համավարակ է, բայց մարդիկ ասում են, որ պետք է աշխատեն, եկամուտ ստանան, որ գոյատևեն։ Ինչ դիմակ, ինչ սոցիալական հեռավորություն, թողեք աշխատենք, սա է պահանջը։ Բայց դե կորոնավիրուսն էլ ախր բացարձական տարբեր է մարդու սոցիալական խնդիրների նկատմամբ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորի Գլորիա կարի ֆաբրիկան այսօր դարձյալ փակ էր 3 տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո։ Վաղ առավոտյան ոստիկանները հսկել են ֆաբրիկայի բոլոր մուտքերը, աշխատողներն ազատությանը հայտնեցին նաև, որ տնօրինությունից աշխատանքի գնալու հրահանգ չեն ստացել։ 3 վաղ առավոտից մոտ 2000 աշխատակից ունեցող ֆաբրիկան մեկ ամսյա հարկադիր պարապուրտից հետո վերսկսեց աշխատանքը։ Ոստիկաններն աշխատակիցներից մի մասի, այդ թվում սեփականատիրոջ նկատմամբ տուգանքի արձանագրություն կազմեցին պարետի որոշումը խախտելու համար և պահանջեցին լքել աշխատատեղերը։ Սա մեծ դժգոհություն առաջացրեց ֆաբրիկայում, աշխատակիցներն ասում էին, որ առանց աշխատավարձի և պետության աջակցության այլևս ի վիճակի չեն նստել տանը։
Հարցով ասենք, համ էլ չենք կարեմ ապրենք, ուզում ենք աշխատենք։ Գլորիա պետք է աշխատի, ժողովրդը սովի չեն մատնվելու։ Որ տանը նստեցինք, ինչ անելու, սես տենես դուս են գալու խանութները առևտուր անելու, տարբերությունը որն է։ Չենչից վախենք, ինչ էլ ու արլիթով։ Ոչ մի աջակցություն չենք ստանա, մեր տանը հերորդ կարգի թոշակառ ունենք, տնակը մենք ապրեմ, ոչ մի կարգավիճակի չենք օգտվում, 4 անչափ հաստ երեխա կա, մի տան աշխատողը ես եմ, ինչ անեմ։ Որ մի չեմ, մենք չենք վարակվել, չենք է վարակվել, հայ ազգը քրիստոնյա ազգը հաստատ չի վարակվի։
Աշխատակիցները նշում էին նաև, որ առաջնորդվել են վարչապետի մի քանի օր առաջ արված հայտարարությամբ, որտեղ երկրի ղեկավարը չէր բացառել ապրիլի 20-ից տեքստիլ արտադրությունը վերսկսելու հնարավորությունը։ Այսօր ազգային ժողովում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն անդրադարձավ 3 ֆաբրիկայում տեղի ունեցածին, շեշտելով վարչապետի ավելի վաղ արած հայտարարությունները տեքստիլ արտոնաբերությունը վերագործարկելու մասին։
Այն որ ժողովրդի ասած ասում է Կարկուտը ծեծած տեղնացեցում, էս է պատմությունը։ Ժողովուրդ ջան, հիմա ի՞նչ քաոս է, կամ որոշեք, ասեք չեն աշխատում, ասեք չեն աշխատում, կամ ասեք աշխատում են, իմանանք աշխատում են։ Վերջին հաշվով խոսքը գնում է 2600 մարդու մասին, այդքան ընտանիք հացի փող աշխատող մարդկանց մասին է խոսքը գնում։ Հիմա կամ եթե չեք թողնում աշխատեն, կամ աջակցեք հասարակական փող տվեք այդ մարդկանց, կամ էլ հայտարարեք, որ թողնում եք աշխատեն, թողեք աշխատեն, մի գնացեք տուգանեք այդ մարդկանց։
Պատգամավորը կոչ արեց կառավարությանը չեղարկել 3 կազմված վարչական արձանագրություններն ու մարդկանց չտուգանել։ Նշեց, որ տուգանվել են քաղաքացիներ, որոնք այս ընթացքում ըստ էության պետական որևէ աջակցություն չեն ստացել։ 3 գլորիայի կարող բանվորները ևս շեշտում էին, որ կառավարության պետական աջակցության 14 ծրագրերից որևէ մեկը իրենց չի վերաբերել։
Ես 6 երեխայի մայր եմ, որից 3-ը անչափահաս։ Ոչ մի բանից ընդհանրապես չեն օգտվել։ Նույնիսկ 3 դպրոցականից դպրոցում կոմպյուտերը չեն տալի, ասում են ավելի ծայրահեղափոխներ կա։
Քան որ նկարում եք, 10 հեկտար 4 հատ կետեր են գրել, փողեր են տալի ամեն ինչերը։ Մեզ ոչ մի բան չի հասնում։ Պետք է մի բանով ապրենք, թե չէ։
Այսօր Էկոնոմիկայի նախարարության մամուլի ասուլիսում նախարարի խոսնակ Աննա Օհանյանն ի պատասխան լրագրողների հարցերին ասաց, որ նախարար Տիգրան Խաչատրյանը մի քանի օր առաջ հանդիպել է թեթև արդյունաբերության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Նրանք միակարծիք են եղել, որ կառավարությունն այդ ոլորտի ձեռնարկությունների վերաբացման հարցում պետք է դրսևորի անհատական մոտեցում։ Ըստ մամուլի խոսնակի, համաձայնության են եկել, որ գործարանները կարող են գործունեությունը վերսկսելու պատրաստակամության մասին տեղեկացնել պարետատանը, եթե կարող են կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելելու հարցում առավելագույնս ապահովել աշխատակիցների անվտանգությունը, ունենան հանձնառություն և այդ մասին համապատասխան հայտարարություն անեն։
Դեռևս չեն ստացվել նմանատիպ դիմումներ թույլատրելու այս կամ այն արդյունաբերական ձեռնարկությունը և ընդհանուր ոլորտի գործունեությունը ևս ամբողջովին թույլատրված չէ այս պահին։
Միջդեռ Գլորիայի ղեկավարն ազատությանն է տրամադրել ապրիլի 20-ին էկոնոմիկայի նախարարին ուղղված իր էլեկտրոնային նամակը, որտեղ նշել է, ըստ նախարարությունում ձեռք բերված համաձայնության, Վանաձորի Գլորիա կարիֆաբրիկան ներկայացնում է աշխատանքը վերսկսելու հայտ։ Բագրատ Դարփինյանը կառավարություն ուղարկած նամակում պարտավորվել է պահպանել համաճարակի կանխարգելիչ բոլոր միջոցառումները, սակայն նույն Դարփինյանը երեկ ազատությանն ասել էր, որ պարետատան պահանջներից մի քանիսը հնարավոր չի լինի ապահովել։
Միակ խնդիրը մի փոքր այդ տարածությունն է 1.5 մետր ա մեր մոտ, պահանջվում է 2 մետր, բայց դա էլ է մի քիչ աբսուրդ, որովհետև բոլոր դեպքերում ավտոբուսով են գալու կամ ենթադրին երթուղային տաքսիով իրար փոքր նստած են։ Դա հնարավոր է։
2600 աշխատակիցներին ամսական ավելի քան $500,000 չափ աշխատավարձ վճարող գործարարը մեկ շաբաթ առաջ էլ ազատությանն ասել էր, որ չի կարող վճարել հարկադիր պարապուրտի դիմաց, ընդ որում Հայաստանի օրենսդրությունը գործատուին չի պարտավորեցնում աշխատավարձ վճարել, եթե հարկադիր պարապուրտն առաջացել է անհաղթահարելի ուշ համարվող պատճառներով։ Դարփինյանը մտավախություն ունի, որ երկարատև պարապուրտի դեպքում կկործնի նաև եվրոպացի պատվիրատուներին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Վանաձոր։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։